Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en el astillero de Purro, en el concello de Bueu, a donde hemos venido para conocer in situ pues en qué consiste el proyecto de recuperación de Banda do Río. Pero antes de volver a desgranar este proyecto de Banda da Ribeira, me gustaría hablar con una de las personas que más sabe de este viejo. Me está poniendo cara de que no, pero yo sé que sí. De este viejo barrio mariñeiro, como es Arturo Sánchez, que es investigador local, profesor jubilado e tamén fillo adoptivo de Bueu. ¿Qué tal? Moi boa tarde, como...
Hola, boa tarde.
Ben. Antes de meternos de cheo aí no tema de Banda do Río, desta reforma, estamos no asteleiro de Purro. Para quen non o coñeza, que supuxo o que era o asteleiro de Purro e por que se chama asteleiro de Purro, que eu non o sabía.
Perfecto, bien. Aquí donde estamos, era un astileiro de Ribeira.
Uh-huh. Empezou... ¿Qué significa que é un astileiro de Ribeira? Perdón, a ignorancia.
Para facer embarcacións tradicionais. Uh-huh. En principio, pequenas embarcacións.
Como as que se poden ver aquí. Obviamente, isto pues, radio no se percibe, pero son como pequenas chalanas.
Sí,
no sé cómo se...
Inda que chegaronse a facer embarcacións de bastante porte. Uh-huh. Aquí empezou no 1916. Un home de Moaña, Manuel del Río Casal, veu a traballar a Bueu como carpinteiro, estuvo traballando na praia de Loureiro, tamén un gasteleiro de Ribeira, dun veciño de Cela, que se chamaba, bueno, Benito Martínez Avelleira. Uh-huh. E co tempo casouse. Bueno, en principio enamorouse dunha de Cela, digo en principio enamorouse porque tivo unha filla e non estaban casados. Isto é importante...
Lembremos a época que era, claro, claro, non era habitual.
Era importante porque, mentre estivo así, seguiu traballando ali na carpintería, pero no momento que se casou, tuvo outra filla, e depois outra, e viu a necesidade de independizarse. E foi cando pediu unha concesión como carpinteiro de Ribeira e lle deron esta.
Porque para
onde
ser
estamos agora.
Porque para ser carpinteiro de Ribeira había que pedir unha concesión como un
sí,
estanco, por exemplo.
Sí, sí, sí.
Funcionaba.
En aquel momento había que pedir unha concesión porque se ocupaba un lugar público.
¿Y a que se lle pedía al Reino de España ou como funcionaba?
En este caso se o pediu a Costas. Uh-huh. En Pontevedra. Efectivamente lle deron unha concesión neste lugar que estamos aquí. E montou unha pequena carpintería de uns 92 metros cuadrados, máis ou menos, que coincide co que agora se pode ver con os pilares de pedra. Ajá. Este espazo da entrada do asteleiro era un recuncho pequeno. Porque
antes que estaba tapado con tabuleiros de madeira.
A dúas como... aguas. Non, polos
espacios... Estaba aberto.
Sí. Era, colleu este espazo por unha razón moi sinxela, porque aquí ao carón... De onde nos atopamos pasaba un regato e era utilizado para tratar a madeira. Aí uh-huh. se almacenaba a madeira. E bueno, aquí en este espazo ele estivo toda a súa vida. Ele morreu en 1938, pois hasta do 16 hasta o 38 estuvo aquí, que despois de súa morte fíxose con isto o avó do actual propietario ou do último propietario do Purro, do que conhecemos Purro. Este avó o comprou, o mercou a concesión non para él, sino para o seu fillo Francisco González Cortizo, que era o pai do actual Purro. E así foi transmitíndose.
O fillo dese Purro pois aínda segue vivindo aquí en Bueu, non?
Sigue vivindo en Bueu e de feito chámase este local de Purro en honor a él e ao seu pai, que foron os últimos donos, ¿no?, deste lugar. Non sei se está contestado ou que
é. Sí, por suposto, aquí vese quen sabe e quen non. Por certo, que non o comente o inicio, pero tamén temos aquí connosco nesta mesa, neste estaleiro de Purro, a Martín Villanueva, que é o concelleiro de urbanismo, o que xa saúdo. Que tal, concelleiro?
Hola, moi boa tarde, que tal?
Uh-huh. Ora xa centrándonos de novo no proxecto de recuperación de Banda do Río, Para que non sexa de Bueu, en que vai consistir, onde está tamén ubicada a banda do río e de cara ao futuro, como vai transformar toda esta zona, non só para a veciñanza, senón para os moitísimos turistas que verán tras verán chegan aquí a este concello do Morrazo.
Sí, bueno, vamos a ver, a banda do río non é casualidade que se chame banda do río.
Por que se chama banda do río?
Sí, cierto? Bueno, seguramente Cidras o explica moitísimo mellor que a min, porque, bueno, a parte urbana de Bueu está dividida por varios ríos, ¿no? Un destos separaba este barrio do outro barrio que
un río
que
agora que xa non existe, está soterrado ou...
Sí, bueno, está prácticamente soterrado e aparece en algún punto da praia todavía a súa desembocadura que se pode observar nos días de marea baixa e tal.
Que pasaba por aquí mesmo?
Por aquí pasaba un afluente, pero o río máis grande ainda desemboca máis en Rosalía de Castro, pasa ahora mismo por abaixo do hotel, é o río principal de Bueu, ¿no? Entonces, bueno, este é a banda do río deste lado aquí e pois estaba
claro, Pescadoira, que un lado do río.
Pescadoira que é outro barrio, bueno, pois tamén máis antigo de Bueu, ¿no? Me preguntabas en que vai a traer consigo ese proxecto, ¿no?
Sí, realmente estamos en pleno
sí,
centro, aquí xusto
pegadinho. É o barrio máis reconocible de Bueu, ¿no? Polo seu aspecto, pola súa fisionomía, por súa traza urbana e pola presencia sobre todo deste enclave que é a praia da banda do río, ¿no? Que marca tamén a identidade do propio barrio, ¿no? E sobre todo esa relación directa dunhas casas mariñeiras coa praia e coa pesca, ¿no? E do que temos a propia referencia ahora mismo deste propio estreiro, ¿no? Esa referencia inmediata. O proxecto está definido como un plan director. Non é directamente un proxecto que se execute nunha sola fase porque é inabordable. Se concibiu como un plan director de unha serie de actuacións para cometer en fases.
É dicir, unha actuación integral, pero que se vai a cometer por
claro,
fases.
Claro, como... non só se centra na mellora do que podemos ver, os pavimentos, o tráfico, sino que se centra en unha serie de aspectos medioambientais, socioeconómicos, culturais, patrimoniais. Entonces, dai ao resultado este plan director. Entonces, se trata de que, con unha serie de actuacións urbanas e non urbanas, bueno, pues, de alguma maneira, potenciar a calidade de vida do barrio, de vida e económica.
En definitiva, pois, acometer a humanización, como antes comentaba, ainda que está en unha zona moi activa, pero sí que é certo que hai un tránsito de vehículos importante que supoño que será bastante bastante superior durante o verán, que chega aquí moitísima xente.
Sí, sí, no verán todas as rúas de Bueu pois sufren a presencia dun tráfico bastante
intenso,
importante,
claro. Sí.
Aquí, bueno, pois as rúas son non teñen unha dimensión tampouco moi...
Claro, non se deseñaron como avenidas no seu
claro,
momento.
Entonces, bueno, o proxecto que se vai a redactar ahora, que espero que se firme o contrato xa para empezar a redactar este plan director, que se vai a prolongar durante seguramente máis de 6 meses, vai a todos os aspectos de tráfico, medioambientais, as persoas, en este caso, gañadoras, son, eu creo que son unhas persoas brillantes no que fan, e están especializadas sobre todo na recuperación medioambiental do borde litoral, con propostas de pavimentos drenantes. En este caso, se propón non só para esta parte aquí, porque o barrio chega a esta parte de Pazos Fontenla, que é a parte, bueno, dunha mazán hacia atrás, de onde estamos agora mesmo.
Vale, a banda do río Isto e tamén a
claro,
zona traseira
desta
avenida.
Que delimita a avenida de Pazos Fontenla. Entón, conleva unha renovación de pavimentos, pero ao mesmo tempo pensando en que poidan ser filtrantes, porque somos unha zona que nunha época determinada solagaba cando había tormentas e chovías fortes, entonces o que se busca
porque o río Estarbo, esa parte do río
sí,
está soterrada,
río,
claro.
O mar, somos unha zona bastante chan en esta zona de aquí, entonces bueno, pois pues, nun momento determinado agora tempo que afortunadamente non sucede porque se colocaron unhas infraestructuras en este caso para solventalo, pero sí que tiña esa tendencia a solagar. Entonces, bueno, canto máis superficie drenante no que se vaya a renovar podíamos conseguir, estaremos mellor preparados para estes inconvenientes.
E quería de novo falar con Arturo e botar un poquinho a vista atrás. Como era esta zona aí, por exemplo, 50 anos, retrotraéndonos para... Bueno, haberá xente que se lembre, outra xente máis nova.
Sí, bueno, para falar da...
Isto cambiaría moitísimo.
Sí, da banda do río cara atrás, había que falar de Bueu no conxunto, que a banda do río é unha mitade importante do que é o concello de Bueu, núcleo. Por qué? Porque banda do río, o mesmo río, falades que delimitaba unha banda que era de naciente, en donde tamén hasta humanamente o tipo de persoas que vivían, o tipo de casas de construcción era totalmente distinta a este lago. Por que digo isto? Ali vivían as persoas pudentes, os donos das fábricas, ajá, as fábricas mesmas estaban nada máis entrar en Pescadoira, o que se chamaba en aquel momento a praia. Agora a praia resulta que até a banda do río, pero desde ese momento do río para cá a xente do mar vivía nesta zona.
Porque hai que comentar simplemente que antes non se lle daba importancia, digamos, de lecer ou de ocio que se lle dá agora mesmo á praia, e era un lugar
de traballo.
Claro, sí, un lugar de traballo, esencialmente.
E logo a banda do río era un lugar popular onde estaban os mariñeiros, onde vivían os mariñeiros. Eran moitos. Si ao principio onde vivían estes das fábricas era lineal, era unha fila de casas cara ao mar, aquí aglutinábanse moita xente, había bastante, e ainda se pode apreciar bastante desorden nas vivendas, non no que se está no mar, que se mira que é lineal, pero o conxunto visto desde arriba é precisamente por ser un lugar populoso e o popular de xente mariñeira. Sí. Por lo tanto, a fisonomía era totalmente distinta ao longo do tempo.
Así, botando un ollo ás construccións que temos xusto aquí ao lado do Asteleiro de Purro, que me parecen dos anos probablemente 50, que nesa época se produciría así un boom urbanístico moito, me temo, e que as casas antes serían de planta baixa, non?
Sí,
casas mariñeiras.
Terreñas, máis ben a desfeita urbanística, por decirlo de alguma forma, é dos 60 e 70. Aí foi, a partir de aí, foi donde...
Ainda se nota esa desfeita a hora de amañar certas cousas, non, concelleiro, por certo?
Sí, sí, quer dicir, ainda se conservan algunhas edificacións...
Que non é propia de Bueu, hai que decirlo, que sean desfeitas urbanísticas que
sí, no, son
moi propias de Galicia.
Generalizadas deste país, sí, 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 eso está claro. Pero bueno, en algúns sitios foi máis tremenda que en outros, e bueno, aquí afortunadamente ainda se conservan algunhas caseñas, tanto neste barrio como no Pescadoira, sí. Sí, sí, algunhas, sobre todo nesta traseira, e ainda se conservan algunhas casinhas
agora ocultas e soterradas por todas estas construccións que se fixaron na fachada,
sí,
¿no?
Sí.
Na fachada marítima.
Afortunadamente, bueno, vimos de aprobar tamén un plan xeral no ano 17-18 que puso freno un poquinho a esa mala praxe, ¿no? O sea, ahora o catálogo xa incorporou moitas pezas destas para proteger, incluso este asteleiro xa aparece no catálogo de patrimonial, varios lavadoiros, varias fachadas que hai aquí aquí no barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese documento vai servir para que por lo menos non se perden esas pezas que finalmente quedaron. É certo que nos 60, 70, nos 90, pois aquí o aprecio que había polo patrimonio non é o que mellor afortunadamente hai en este momento, ¿no? Aquí todo non sonaba bello.
Realizaronse outras cousas.
Claro, e era, pois, en este caso, demoler o bello para facer o que entendíamos que era mellor, que, bueno, en ningún caso veo aportar tampouco nada bo nin grande a arquitectura popular.
Arturo, tivo ocasión de ver algo en que vai consistir ese proxecto de recuperación, ou no seu parecer, na súa opinión, que debería incluir ese proxecto de recuperación, bueno, desta banda do río? Pregunta complicada, porque ten aquí o concelleiro.
No, aparte de non
son que tomara nota, que lle deixo o bolígrafo para que tome nota.
Non son arquitecto, tampouco me quero meter.
No, pero se hai algo moi típico, simplemente é opinar,
no,
moitas veces.
O único que miro é que deseso que teñen en conta a historia. A historia é o que decía antes, do drenaje, as inundacións, as marusías, a chegada, sobre todo, cando dicían antes os mariñeiros, os ventos do oeste, as galernas que había, por suerte, nos últimos anos non hai moitas, pero veñen, o tempo ingreso constante, periódicamente, inda que se xa cada bastante tempo, veñen, e esas marusías poden facer moito daño. E para iso hai que ter en conta donde entraban antes, agora en donde estábamos, isto, os mares pasaban por riba, por estas casas que temos aquí ao carando enxíanse de area. O sea, esas cousas hai que telas en conta a hora de poñer
barreiras
no fronte.
A evitar os asoleamentos que antes
sí, como decía, o sea, medioambientalmente é unha zona moi sensible, tanto polo río como polas mareas. Aquí as mareas nos días así de grandes nortadas, as olas suben, avanzan e se meten no barrio. Entonces, unha das cousas tamén que na fase previa a todo o concurso, na reunión coa veciñanza e tal, era o tema casi estrela, ¿no? O tema desta barreira que ahora se mira por aí, ese muro, ese petril que se mira todo que foi construído precisamente para evitar que as mareas se entrasen no barrio, ¿no? A permanencia desa barreira. Entonces, no concurso as arquitetas o tuveron moi en conta porque tamén nos acompañaron as visitas que se fixeron polo barrio coa veciñanza e tal, e sei que tomaron nota precisamente destos temas, ¿no? É unha amenaza que todavía no corazón da xente pois se sinte, ¿no? De pasalo moi mal, porque bueno, hubo episodios aquí bastante bastante fortes, ¿no? De desfeitas, incluso de algunha vivienda en algún momento determinado, ¿no? Entonces, é algo que sí que permanece neste proxecto como unha peza importante a integrar no diseño final, ¿eh? No, en ningún caso ese muro vai a desaparecer ou se vai a transformar en outra cousa que non se sofre.
E estou seguro que outra das preocupacións sería seguramente na reunión que tivo cos veciños o tema do aparcamento. Uh-huh. Porque si aquí se retira aparcamento, non sei se xa se está buscando alguna alternativa, mellor algún disuasorio de cara obviamente aos próximos anos, cando todo se complete e todas as fases estean concluídas.
Todavía estamos en fase de redacción de ese plan director. O sea, a parte ahora técnica vai a comenzar agora seguramente nas vindeiras semanas e se prolongará durante meses. Aí é donde se vai a concretar máis polo miúdo cal vai a ser a solución. Quer decir, seguramente xa que reordenar ou reubicar seguramente algúns coches. O proxecto gañador propoñía na zona que temos ao final do barrio, que onde está a pista dando ao río, unha pista polideportiva que temos aí, pois un aparcadoiro soterrado de un par de plantas para dar un poquinho cabida ao que poida desaparecer en superficie, pois se poida executar aí. Hai que ver de que maneira se pode executar, eu creo que sí que é viable poder leválo a cabo e resolvería pois ese déficit que hai de aparcadoiro, sobre todo para os veciños que viven e residen aquí todos os días. Entonces, bueno, xa digo, o resultado final se mirará cando entreguen o plan director, que vai ser un documento de referencia, en todo caso, sempre, para ir facendo por fases ese barrio que todos queremos, ¿no?
En definitiva, é un periodo, pois, é un proxecto que levará o seu tempo, levará anos porque tamén, como ben dicía anteriormente, un proxecto ambicioso e que pretende recuperar unha zona que non sei cantos metros cadrados pode ter todo ámbito de actuación do...
Pois, mira, debe ser casi... Porque eu ten de frente un quilómetro, si máis ou menos calculamos que a mitad de quilómetro por unha mazan...
Un quilómetro de unha punta a outra deste pase, bueno, desta avenida.
De todo que o frente de Bueu, pero a banda do río, si ocupa a mitad, debe ser medio quilómetro, pues por unha mazan hacia atrás, non sabría decirte, pero bueno, sí, é unha área importante, son varias mazan da nosa trama urbana.
E neste caso, Arturo, non sei se vive no centro.
Pois vivo entre ríos. entre a banda de río vivo onde desemboca o río.
Sempre foi veciño de aquí de Bueu?
No, eu levo 32 anos.
Bueno, nada máis e nada menos, que parece que pero, iba a decir 6 meses, pero
como se fora veciño, sí.
E de onde é?
Bueno, son de Marín. Nací en Loira, na praia de Loira.
Marín e Bueu, concellos irmáns ou hai certa rivalidade? Como está a situación?
Comigo son irmáns.
No, nos vamos con todos sí, los concellos.
¿No? Sí. No, como son limítrofes estades.
Pero muy bien con todos, siempre.
Muy bien. ¿Hay algún concello ahí que Bueu se eleva un poquillo regular, así,
no.
Don Morrazo? Porque es gente brava, Don Morrazo.
Sí, no sos que menos.
¿Hay algún que sea un poquillo más bravo?
Bueno, tirando historias, se puede ver, pero bueno, sí.
Me voy a preguntar a Arturo, que seguramente no tenga esos condicionantes políticos, si hay...
Sí, bueno, que no.
No sé, non te molla, non, Arturo?
No, mellor non.
Xa voltando un pouquiño a historia deste lugar, non sei como ves a Bueu nun futuro, nos próximos anos, que debería ter en conta para recuperar pouco a pouco toda esa historia rica, que, como digo, non só no Concello de Bueu, senón en moitos outros concellos pequenos das Rías Baixas, pois... Parece que só nos lembramos do que vemos estes edificios relativamente modernos, pero, sin embargo, hai unha historia detrás grandísima e que permanece oculta, como antes falábamos desas casas mariñeiras que antes probablemente estaban pegadas ao mar e agora todo é asfalto.
Sí. Bueno, eu creo, penso que a mellor forma é, primeiro, coñecer o que había. Apostar.
Hai moito rexistro fotográfico de como era, entendo que bastante pouco, ¿no?
Hai bastante, bastante, máis do que parece, tanto documental como fotográfico. E logo estáse un pouco nesa labor. Eu creo que hai que apostar por aí, porque coñecendo eso pode cambiar bastante o futuro.
Non sei, sí, non, sí. perdón.
No, digo porque tanto na arquitectura como en sitios donde foron centros fabriles, o sea, centros de salga, centros, pues se poden, estou pensando ahora...
¿Queda por aquí algún alfolí destes almacéns de sal o xa sí, todo eso xa
no,
alfolí, se derruiu?
Non, alfolí non, pero vestigios de salga sinda quedan. ¿Eh? Aquí a carón do museo hai en realidad como 5 sitios donde hai algún tipo de o a chanca, en outros os mortos, zonas concretas de Salazón Indai, corando o museo, tamén hai está Píos, e depois temos outras zonas en donde, por suerte, por eso, mirando o pasado, ainda se pode recuperar, temos zonas como Mourisca, que se recuperou perfectamente, está igual ou casi mellor que en orixe, non? Pois tampouco hai que pedir tanto, pero sí respetar o que hai. Decía un pouco antes recuperar e pensar o que o patrimonio pasado para cambiar o futuro, Bueu coa zona romana de Pescadoira, que tamén é un proxecto que está ahora como para sair adiante, eso pode falar mellor.
Ah, pues logo lle preguntarei sobre ese, pues que claro, ao cabo tamén é patrimonio.
Coñecendo ese patrimonio, se lle pode dar saída, o futuro ten que ir por aí.
Sí, no, en ese sentido, bueno, creo que o que decía Arturo, temos que coñecer o noso pasado, pues para saber a dónde dirigimos también todos los esfuerzos futuros, ¿no? Es decir, ¿qué sería Bueu si ahora mismo no estuviéramos aquí en esta carpintería, si no conociéramos ese pasado romano, esos restos que tenemos ahí y otras muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido, hay que agradecer a las figuras como Arturo, que nos abre los ojos a todos.
Que mantengan la memoria viva.
Mantengan la memoria, nos dan a conocer cosas que serían impensables si conociéramos, con sus investigaciones, figuras como él, como Aldao. Son os que abriron un poquinho o xerme este do interese polo pasado. Entonces, sin estas figuras, eu creo que seríamos todos un poquinho distintos, cando menos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese aprecio ahora polo patrimonio que agora non existía se debe tamén á presencia de figuras como Arturo, que son moi importantes.
Sí, non sei entre os veciños si tamén queda esa inquedanza de saber como era Bueu no pasado, especialmente aqueles que non o viviron, xente da miña idade ou máis novo. Non sei se hai algunha iniciativa nese sentido de tentar visibilizar de como era Bueu aí na década dos 30, dos 40 ou incluso antes, hai 100 anos.
Bueno, hai máis interés do que parece. De feito, bueno, cando se presenta cualquier libro dos que patrocina o Concello, a xente volcase, pero bueno, enche, non? Pero aparte de eso, hai moita xente xoven que está traballando, fai proxectos de libros, bueno, ahora estou pensando en María Herobas e outra xente que se preocupa polo pasado e quere dar a coñecer desde o seu
punto. O pasado está de moda.
Sí. Claro,
ben entendido.
Pero eso é moi importante, porque, por exemplo, ahora que estamos tamén falando un pouco de arquitectura e de tal, pois é xente que estudiou arquitectura e que mira tamén o pueblo como desde o punto de vista de non solamente do pasado como cousa pasada patrimonial aí na memoria, sino como algo vivo, que algo que se pode seguir transformando, pero con sentido, non?
Claro, non é como os restos romanos que vemos tan lonxe que son esos restos.
Aparte, é necesario xente que reivindique o patrimonio, porque senón, e isto na parte de política, a política moitas veces se desentende dese interese polo patrimonio. Fai falta xente na cidadanía que reivindique ese interese polo patrimonio, que nos faga todos involucrarnos na recuperación patrimonial.
Sí, en definitiva, é reivindicar o noso pasado, ou neste caso, o pasado da vila de Bueu. Quería preguntarlle antes, porque quedou aí no tinteiro, sobre ese proxecto para poñer en valor ese restos romanos que quizáis alguna xente non coñeza.
Sí.
Digo, xente que non é de Bueu, vamos.
Sí, esto, bueno, seguramente Cidras poida datar mellor todo o que aí se atopou, ¿no? Pero bueno, na zona de Pescadoira, con motivo dunha urbanización talados anos 90 e tantos, creo.
Sí.
Apareceron, bueno, pois unha serie de restos romanos, de restos de ánforas, sí, que indicaban que aí, bueno, hubo certa industria
oleira
parece ser que bueno, que levaban en esas ánforas, bueno, pois sardiña.
Sí, había unha factoría de pesca de salga, digamos, romana.
A conserva xa formaba parte de...
Había un centro fabril de oleiro, dos máis importantes, de feito único, datado desde o sur de España hasta o Atlántico Norte, o sea que algo relevante. De feito, as pezas que se atoparon teñen o nome de San Martiño, por Bueu, San Martiño 1, San Martiño 2, son específicas desta zona e atopáronse en lugares afastados tanto de Europa como do Mediterráneo, non? Quer dicir que había agora tamén con restos do mesmo sentido, non? De salga, de ons e tal. Era unha zona relativamente, non, creo que non relativamente, unha zona importante a nivel de factoría de pesca, sobre todo de salga, de factoría de oleira, ¿no?
É dicir que a conserva xa estaba presente hai tantísimos séculos aquí nesta zona.
Sí, sí, e despois desapareceu durante a Idade Media e tal, e volveu a retomarse no século XVIII con patrianos aquí, co escochado e coa forma galega, pero despois cos catalán, ¿no? Cambiando un pouco.
Vale, aquí igual que pasou, por exemplo, en Moaña ou Cangas, eses empresarios catalans tamén tiveron aquí un importante peso para establecer esas industrias, porque aquí non sabíamos o que era unha industria, en definitiva.
Sí, quizás aquí máis que en Cangas e Moaña.
Sí, pois,
tanto por número como por a calidade e cantidade de...
Bueno, temos aquí un museo Masó, por exemplo.
Sí, correcto.
Sí, porque moitos despois disto derivaron na conserva, neste caso tamén en Cangas e Moaña, ¿no? Pero bueno, na época da salga, quizás aquí moito máis que en esos dous. Entre outras cousas, porque hasta 1873 Io e Aldán eran Bueu.
Ah, eso non sabía, decir que algún día formaron parte deste gran concello.
Sí. Claro, todas as algas que ali había, aquí tamén era de xente de aquí.
Sí, cantas algas chegou a ver, Arturo?
Aquí 33.
33 algas.
33 salgas.
Sí, industria moi potente. Sí.
Era das máis potentes, entendo que...
En distintas épocas, pero 33 así, por poñer de un número.
e a, bueno, esa producción ou que esa salga de peixe, logo, a maioría era para exportación. A Castela, probablemente, non?
Sí, sí, sí. Porque, aparte da salga de peixe, aquí, en no lugar que estamos, a banda do río, era zona de secado de polvo. Aquí, na praia, na parte esquerda, estaban varales secando polvo, e aquí, a partir de aquí, do Purro, hacia
o centro... E como se consumía de secado, logo? Que se consumía despois de secado?
O secado facíase sobre todo para poder exportalo. Era unha forma de... o secar o polvo, era deshidratarlo co sol, sí. Curalo, así duraba máis tempo, sin pudrirse.
E logo que se lle volvía a botar auga para consumilo, como funcionaba?
Eso, digamos, na venta final, o produtor final, o que o preparaba, sí, claro, o volvía a hidratar.
Ah, vale. E, bueno, ese é un método que se utilizou ata aí non moito, sí, porque sí, agora pensamos que sempre houve congeladores e cámaras frigoríficas.
Claro. Aquí era moi importante isto. Había, de feito, había bastante xente que se chamaban carresóns, porque viñan con carros, traían produtos, sobre todo hacia Castela, hacia Carballiño, hacia a zona de Ourense, pues era fala salido polvo, toda a xente ainda ten na memoria
que se consumía no Carballiño, que está ben longe do mar, viña de aquí por esta zona.
Sí, bueno, o de Carballiño ten a orixen un pouco en Marín, ¿no? Sí, o priorato de Marín tiña unha concesión que era toda a ría, claro, a forma de levar os beneficios era levar o polvo, levar o peixe, e claro, o levaban e o secaban. Unha cantidade, pero outra, o que facían era repartila, pagaban con polvo a xente, e a xente acostumbrouse as festas facelas con polvo. Bueno, a orixen é un pouco tamén distinto.
Porque creo que non sou día...
Por culpa dun mercado que os doceira tiñen, pero bueno...
Iba a comentar que non sou día. Agora é moi apreciado e hai problemas precisamente moitas veces por iso. Xa non vou entrar no furtivismo. Era un animal que non era moi apreciado aquí na gastronomía no seu momento. Aquí o polvo, sen embargo, iba moito para a exportación, non?
Sí, bueno,
era un animal feo.
Pero en huevo polvo si
sí.
Sí,
en outras partes de Galicia sí que sei que era.
Sí, no, huevo sí, porque aparte de era un produto que se daba en cantidades moi grandes. A lonxa de huevo, hubo épocas que hasta 500.000 kilos de polvo, que eso debe ser unha cousa tremenda. Bueno, sempre estuvo alrededor do polvo. O polvo significa moito na pesca de huevo.
É decir que sempre tivo unha importancia. De toda maneira, sí que hai outros peixes que aquí tiveron máis peso, non?
Bueno,
non, peixes, outros produtos do mar, mellor dito.
Sí, pero esos outros produtos máis recientemente. Hubo épocas de abeira, hubo épocas de peixes do cerco, da sardiña, moi importante. Por eso a industria... as fábricas de tapias, de Alonso, de Masó, claro, por qué? Porque había a pesca, sobre todo a sardinha.
Pois, Arturo Sánchez, vou no denominar como cronista local aquí da vila de Bueu, e unha vez que os coitei, pois estou seguro que o calificativo non pode ser mellor. Martín Villanueva, concelleiro de Urbanismo, moitísimas gracias os dous por me acoller aquí, e por suposto un saúdo e vémonos na próxima.
Moitas gracias por ver.
Vale. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You tonight.
There's something about you, girl. It makes me sweat. I'm lost.